góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Gular veður viðvaranir eru enn í gildi víða land vegna norðan hvassviðris og mikillar úrkomu. Á ströndum, Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra má búast við mikilli rigningu, auknu afrennsli og vatnavöxtum sem ykkur hættu á flóðum og skriðuföllum og fólk því beðið að sýna aðgát. Vegagerðin varar meðal annars við mögulegum ofanflóðum á Siglufjarðavegi og Ólafsfjarðarmúla. Við Faxaflóa á Suðurlandi og Suðausturlandi spáð stífur í norðanátt þar sem kvíður gætu náði yfir 30 metrum á sekundu og þar má búast við að lausamunir fjúki auk þess sem aðstæður gætu orðið varasamar fyrir farartæki sem taka á sig mikinn vind. Fyrstu viðvaranirnar renna úr gildi sunnan og vestanlands fyrir hádegi en þar síðustu á norðausturlandi klukkan 10 í kvöld. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ríkisstjórnin að binda vonir við að koma ákveðum málum í gegnum þingið á lokametrunum þar að meðal veiðigjaldafrumvarpinu. Ríkisstjórnin hafi haft skamman tíma til að koma sínum málum í gegn en hún segist bjartsýn á næstu daga.
Það eru alltaf einhver mál sem að koma til skoðunar, sem að fólk vill gefa sér meiri tíma í og það gott að hafa fengið nefndar umfjöllun á þessum tíma en síðan kemur það bara ljós á lokametrunum hvað er svegrum fyrir.
Hvaða mál gist þið leggja alveg höfuð áslá að koma í gegn?
Við höfum auðvitað að vera með stórpólitísk mál á þessu þingi. Ég held að fólk átti sig til dæmis á því að veiðigjaldamálið risastórt mál fyrir þessa ríkisstjórn og skiptir máli. Hefur verið mjög vel unnið af atvinnuvegaráðherra og vel unnið í nefndinni. Við erum með mörg mjög áhugaverð mál þarna eins og sýslumannsembættin, bókun 35. Við erum til að mynda að loka metrun varðandi Hvammsvirkjun og einföldun leyfisveitingar. Ég gæti verið með langan lista málum sem ég veit meðal annars að stjórnarandstaðan í sömu tilökum stiður, þannig að vonandi sjá við þau fari í gegn.
Sagði Kristrún Frostadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hennar. Lee Jae-myung, nýkjörinn forseti Suður-Kóreu, hét því við embættistöku sína í morgun að rétta fram sáttarhönd til stjórnvalda í Norður-Kóreu til að græða sárin þar á milli, eins og hann orðaði það. Lee sem bauð sig fram fyrir hinn frjálslynda líðræðisflokk vann afgerandi sigur á íhaldsmanninum Kim Moon-soo í forsetakosningunum. Hann fyrirskipaði her landsins að vera áfram í viðbragðstöðu gagnvart ögrunum frá Pyongyang en áherslan yrði á samtal til að tryggja friðsamlega og blómlega framtíð fyrir ríkin tvö. Skipti þá engu hvað kostaði því friður væri alltaf betri en stríð. Þetta eru talsverð umskipti frá stefnu forvera hans sem var með harðalínu gegn stjórn Kim Jong-un. Líka grindi líka vaksandi einangrunarhyggju í alþjóðaviðskiptum sem ógnaði hagsmunum Asíuríkja og vísaði þær óbeint í tollastefnu Donalds Trump Bandaríkjaforseta en í dag ganga í gildi 50% af verndartollar Bandaríkjana á innflutning á stáli og áli frá Suður-Kóreu. Skýrsla landskjörstjórnar undirbúning og framkvæmd alþingiskosningana í fyrra var gerð opinber í gær. Í kafla tækifæri til úrbóta segir landskjörstjórn aðkallandi að lagfara kosningalög með tilliti til reynslu sem fengist hefur og til að stuðla framþróun við framkvæmd kosninga.
Meðal þess sem landskjörstjórn stingur upp á að stjórnarskrá Íslands verði endurskoðuð þannig að úrskurðarvaldum niðurstöður kosninga verði ekki hjá alþingi sjálfu. Þetta atriði var mikið til umræðu eftir alþingiskosningarnar 2021, sér í lagi eftir að mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi í fyrra að íslenska ríkið hefði brotið gegn ákvæði mannréttindasáttmálans rétt til frjálsa kosninga og skilvirkra réttarúrræða. Landskjörstjórn stingur upp á endurskoðun fleiri stjórnarskrár ákvæða framkvæmd kosninga. Þar á meðal nefnir hún ákvæði að meðmælum fyrir forsetakosningar skuli safna í landsfjórðungum og ákvæði að frestur við þingrofskosningar sé aðeins 45 dagar. Í skýrslunni segir landskjörstjórn jafnframt tilefnir til að skoða hvort ákvæði kjörgengi séu of ströng.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Ráðamenn í Kreml segja ólíklegt að forsetarnir Vladimir Putin, Vladimir Zelensky og Donald Trump fundi saman á næstunni til að binda enda á stríðið í Úkraínu. Fyrst þyrftu sérfræðingar að koma sér saman grundvöll að samkomulagi. Rússar hafa sett þungskilyrði fyrir alls konar friðarsamkomulagi, hvers konar friðarsamkomulagi, meðal annars að úkraínskir hermenn yfirgæfu alfarið fjögur héröð sem rússar hafa hernumið að hluta. og veðurhorfur. Norðan 10 til 18 metrar á sekundu í dag, rigning landi norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla, sumstaðar talsverð úrkoma, hiti 2 til 7 stig, þurft að kalla sunnanlands með hita 6 til 13 stig. Frétti verður næst sagða klukkan 9, fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið fyrst og fremst með þér á Rás 2.
Jú, heldum að fram hér í morgunútvarpinu á Rás 2 hefum komið víða við þennan morgunir rættum við Guðbjörgu Pálsdóttur, hjúkunarfræðing sem að rannsaka í doktorsnámi sínu við Háskóla Íslands já, með hvað heiti heilbrigðisþjónustu hvernig heilbrigðisþjónustan og ferðaþjónustan er að tala saman?
Já, eða ekki að tala saman, mögulega í þessu tilfelli þar sem að það verist vanta betri leiðbeiningar og upplýsingaflæði til ferðamanna þannig að hérna Já, þörf þeirra fyrir heilbrigðisþjónustu verða ekki íþyngjandi fyrir heilbrigðiskerfið okkar.
Einmitt, það fórum við yfir í Guðmund Inga Þórðarson, formann afstöðu sem skrifaði greiningi af þess að spurði hvort lestur væri lykillinn að endurhæfingu voru síðan að kveðja Lilju Alfreðsdóttur sem rætti Suður Kóreu, pólitíkina þar og alþjóðakerfið.
Já, Lee Jae-myung, nýkjörinn forseta, hver þetta er merkilegur maður fyrir margar sakir.
Já, rættum að samskipti við Bandaríkin og fleira og varnar og öryggismálin og hernaðarmálin getum við satt líka og þau mál alltaf að halda áfram að ræða hérna og núna. Því við höfum tölvöld verið að ræða þau máli í vikunu og rætt hér á degi hverjum eftir að við lásum fréttir það að íslensk stjórnvöld íhugi að verja 70 miljörðum króna á ári í varnartengt útgjöld. Og í upphafi viku þá voru varað við Stefán Pálsson, hernaðarandstæðing og varaborgarfulltrú og sakfræðing og Davíð Stefánsson sem formaður Varðbergs. Við vorum að ræða hvort það væri mikil ógn í raun af Rússum og okkur langaði þess að ræða það hvað þjófur og það er meðal Rússland ég hafi hreinlega efnaðslega burði til að standa í miklu stríði og hvort að efnaðslega rök mæli gegn því að stigmögnun veri þessum málum í Evrópu eins og oft rætt Og Áskeir Brynjar Torfason, doktor í fjármálum og ritstjóri vísbendingar, hann sesturinn hjá okkur, góðan dag.
Góðan og blessaðan dag.
Þetta eru stórmál og stóra spurningar, en við byrjum að staðna því að við erum reglulega ræðum það að við þurfum að spýti og gefa í vegna þess að margt gæti gerst við, rættu það hér í upphafi viku að yfirmaður þýska heraflans, hann væri að vara við árás Rússa og NATO-ríki innan 4 ára, en síðan lesum við um efnahagslífið í Rússlandi, verðbólgu og vexti og kartöflu, framleiðslu og fleira og þá virðist að vera að þetta sé þjóð sem einhvern veginn geta ekki staðið í einhverju meiri háttar stríði ef við bara byrjum þar geta rússar staðið lengi í stóru stríði?
Já, ég ansi hræddur það vandinn með Rússland að við og það svolítið lýsandi fyrir vandann í heiminum í dag líka bara varðandi allt upplýsingaflæði og bara rósa ykkur fyrir þess að vöndu og góð umfjöllun og svona lengi því þetta það stórt mál, við erum í það miklum vendipunktum í sögunni alveg frá því ég kom til ykkar hérna áður en að Putin reiðist inn í Úkraínu og þeir voru með 200.000 hermenn, ég veit ekki hvernig mun eftir hérna, ég byrju nás 22 og þá vissi engin en markaðinni voru hrættir hvort hann myndi ráðast inn eða ekki en þarna var, þá var ég að tala logistik bakgrunin við hérna en núna sjáum við sko bæði merkjum að Rússland bara haldi þetta út þeir eru stærri, það er yfirleitt sagt í svona hernarfræðum sem ég læriði nú bara út frá svona strategíu fyrir fyrirtæki og hérna Sun Tzu, Art of War einhver hérna 400 árum fyrir Krist bók en þetta á allt uppruna sinni í herkennskunni að það er yfirleitt sagt þar í herfræðanum að stærri aðilinn vinnur stríðið því hann getur haldið út lengur þú þarf náttúrulega að forna ungu mönnunum eða ungu kynslunniðinni á vígvellinum en hins vegar erum við að sjá núna með þessum nýjustu fréttum bæði Úkraína var að sprengja í þriða sinn brúnna yfir á Krímskagan og þeir voru með þessat rosalegu drónaárás inn í Rússland sína í raun og fram á hvernig Davíð getur verið snjallari en Goliat og með hugviti hérna frekar en herabla eða ég vil þá með styrk sem að getur verið annar en sá sem byrtist í þessum landframleiðslu tölum svo við snúum okkur nú að þeim að þetta 1,70 miljardana sem hún nefnir
og stert bakland
já og það er hinn líkil punkturinn ef það almennt sagt sá sem stærri getur unni stríðið að þá það eða sá sem með stóran á bakvið sig og það sjáum við náttúrulega slátrunina á Gaza frá Ísrael að það náttúrulega því þeir eru með bandaríkin á bakvið sig og alltaf allt sprengju dótið sem kemur þaðan til þess að rústa öllum háskólum, spítulum og öllu saman á Gaza.
Já.
Þannig að spurningin fyrir Rússland núna, kannski þeir eru náttúrulega stór og stærri, er fáðir og þá hve mikinn stuðning fáðir frá Kína og hann verður aldrei opinber en hvað Kína mikið til dæmis eigi viðskiptum við Rússland og skaffa þeim dót sem þá vantar herþóttuna sem þeir mistu í drónarúsinni þeir geta ekkit fengið þær aftur og þær eru ekki framleiðslu lengur og ja, hinn vestrænu lönd sem eru að búa til svona sprengjuþóttur í dag eru ekki að fara að selja þeim þannig að muni kynver að selja þeim nýja sprengjuþóttur í staðinn þarna er eiginlega kjarnin í því
það eru bandamennir en við tveljum að við sko þessar sko efnaðslu tölur og kannski þessar spá þarna þýska hermannsins yfirmanns þýska herablansa að mögulega væri þarna árás á NATO-ríki innan fjögur ára og það er þessi stigmögnun sem fólk talar og talar einhvern veginn á sama tíma og það verið að réttlæta það að setja meiri pening í þessi hernarmál varnarmál er eitt en síðan að hernarmálin beint og við sjáum það að ýmis ríkjur að blása til þess að útvíka herskildu og fleira því líkt en sko þegar kemur bara að Rússlandi gegn NATO burt sér frá því að Bandaríkin bakki kannski aðeins þar er efnaðslega mögulegt fyrir Rússa að ráðast á NATO-ríki og halda út einhverju stríði í lengri tíma?
Þar snýst líkilatrið afturum, við komumst ekki hjá því að tala Trump-kallinn alltaf á bakveit og ég nú búin að skrifa nokkrar greinar í heimildin það frá því að hann tók við og allt frá því hann var síðast og hleyfti NATO-fundinum upp 2018 þá sagði hann, ég mun ekki verja þau ykkar sem borg ekki 2,5% sem var þá verða tala hækka upp í 3 þá ertu byrja að sjá einhver svona brot í samstöðunni, hvort að NATO sé í sinni stærstu krísu eða ekki. Það sem að ég held hins vegar núna og það sem ég verið að tala í Þýskalandi og við þurfum að skoða Lettland og Litáin líka, að þarna eru lönd þar sem hafa verið 20,000 bandarískra hermanna að sjá varninar. Og munu þá líka, þeir voru hér, lokuðu herstöðunni sinni í Keflavík 2006 að þeir þurftu dótið niður í Afganistan og Íran-Írak stríðunum. Núna eru þeir að segja og það einhver leiti hvort sem það herkenska Trumps kallsins eða bara Pentagon herfóringjan hans. Við þurfum að mögulega setja meira af okkar hermönnum eða dóti og stríðsdóti í átt til Asíu út af Kína og ókninni þaðan ég meina Lilja var að tala Kóreu og bandarískum hermönnum þar ég veit það ekki en hins vegar augljóst að Trump vill ekki vera eigða svona miklum pening í þessar varnir Evrópu og það það sem að Evrópa að bregðast við með því að endur ja, Stefán Pálsson myndi líklega kalla endur vopnvæðast en Davíð myndi segja ja, að styrkja varnir Evrópu á eigin forsendum ekki vera háð bandaríkjamanum til að sjáum að verja og það voru mjög merkilega fréttir bendafólki á euronews.tv það er svona örugar evrópskar fréttir að Mette Frederiksen lístið yfir í gær að Danmörk væri ekki lengur hluti af hennu Frugal Four sem er hinn norður evrópsku ríki sem hafa líst sér sem ábyrg í ríkisfjármálum á móti hinnum eðislusömu suður evrópuríkjum sem fari með allt í hérna og mikil útgjöld sem mjög ósangjöld og ekki rétt hérna flokkun en Mette líst því bara yfir í gær við tilhörum ekki lengur þessum hópi við ætlum að styðja aukna eðislu umfram reglunar og það búið að vera breyta fjármálareglunum í Evrópu varðandi það núna framlögin í varnarmál og þessa óhernaðlegu varnaruppbyggingu sem sem sagt þetta 1,5% sem NATO ætlar að fara að leggja áherslu á í viðbót við 3,5% í hernaðmálin til þess að komast í 5% í útgjöld á að hernaðar og varnarmálum. Þannig að, að sko við erum þarna búin að vera í 0,016 eða kannski upp í 0,16 ef að við hérna teljum meira með og, og þar það spurningum flokkun og, en þurfum að þú veist, tífalda til að komast upp í 1% við erum ekki einu sinni komið upp í 1,5% hvað þá þessi 3 eða 3,5 plus 1,5 sem 5 þannig að þetta prósent af landsframleiðslu og hérna sem bara í bókaldi ríkisins og ég bendi á hátíðisfund upp í Háskóla Íslands og morgun þess að ég verið pallborið að vera að fjalla landsframleiðsluna sem mælieiningu og ég meina sko, auðvitað þetta rosalegar upphæðir en þá snýst þetta í hvað þetta að fara þjóðarsreikningarnir sem byrtust í vikunni þar kom fram að mjög mikil fjárfesting að utan er á Keflavíkurflugvelli og alveg frá því 2006 og, og sérstaklega núna á, á síðasta kjörtímabili hefur verið mjög mikil uppbygging í Keflavík aðeins að við höfum fengið umræð það eða vitað það, núna kemur þetta allavega þó inn í þjóðarsreikningarna og þetta bara stækkun þarna og einhver flugskýli, ég kann þetta ekki fyrir flugskýli fyrir herþóttur, en þetta eru líka maður þarf að skilja þessi óhernaðilegu varnarútgjöld það eitthvað sem kannski þarf hvort sem eða hefðu þurft að gera en það þarf að laga að við erum að malbygga einhver flughlöð upp í Keflavík Ísafi er hérna fyrir allar þóttunnar sem eru að koma með ferðamennina en þær þurfa kannski að vera með eitthvað aðeins sterkar undirlagi til þess að þær þoli líka hérna stórar Herkules þóttur við munum nú þegar að Keiko kom til Vestmanni og Og flugvöllunum var ekki nú stór fyrir stóru herþóttunum. Þannig að þetta snýst einhvers konar svona bókarslega mögulega tilfærslu að vissu leiti, en líka að við séum að setja þá, veist, við fórum úr einu varskipu upp í tvö, við erum núna með 3 þyrlur, reyndar á leigu, þú veist, og að þyrluna séu þá með búna eða geta að tala við herþóttu. Þetta er ekki að fara kaupa byssur og skriðdreka.
En sko, er það raunhæft að við getum sko margfaldað? Sko, við erum að tala rosalega margfaldun á hérna framlægi til varnamála í svona feffi.
Já, sko, þá þurfum við aftur líka og þess að við segja dróna ára svona hjá Úkraínumönum. Við vorum meirinn ára undirbúa. Kostaði pínu lítið en tók út 1/3 af hérna sprengju þóttu flota rússana. Það breytir ekki stríðinu en mjög symbolist og mjög tæknileg varnir eru að breytast úr því að vera eitthvað hérna varðskip með byssu framan á eða hérna einhver svona gamaldags herbúnaður yfir í að vera varnir sem eru tækni, annars vegar varðandi netárásum eða öðrum þessandarárásum og líka bara upplýsingaflæði. Hernaðurinn á sér stað núna í falsfréttum þannig að ég myndi segja að það væri að þetta sko stórauka framlög til ríkisútvarpsins og sjálfstæðara örugra vandara fjölmiðla og flokka það sem hluti af þessum auknu útgjöldum í varnarmál og hernaðar tengd varnarmál
sem var að sjá hvort að Donald Trump samt ekki slíkt en sko hérna þetta eru miklar upphæðir eins og við ræðum hér Og sumir segja, og það var hans rætt hér í okkur upphæðu viku, að við séum að fara allt of geist, að umræðan breytist svo mjög það Donald Trump í kjörin fórseti til 4 ára, heimur breytist rætt og hann verður ekki þarna eftir nokkur ár og þá tekur einhver annar við sem mögulega lítur á NATO öðrum augum að við séum of geist að fara í það að breyta vinnumarkaði, að breyta hagkerfum heimsins með það í huga að hér verði Já. Einhver meira hátta stigmögnun í öllu þessu. Hefur þú áhyggjur að hluta til af því að við séum einhvern veginn að breyðast við of og setja of mikinn pening í þessi mál þegar mögulega þarf það síðan ekki?
Ef það á að fara að kaupa einhverjar vélbyssur fyrir alla lögreglumenn á landinu og hjálma, þá myndi ég hafa áhyggjur á því. Hérna, hins vegar get ég líka alveg haft áhyggjur af því að við séum búin að vera að fara of hægt. Og þetta ekki, sko, ég ekki í öðru hvoru liðun eða annar hvoru liðin. Ég að reyna veit ykkur svona þverfræðilega, þverfaglega greiningu á stöðunni. Og ég meina, ég lærði þetta bara líka af einhverjum försvarshögskóla kollegum í þverfaglega rannsóknastofnun sem ég var á. Og síðan þetta sko tölurnar úr fjármálunum. Ég held að sko, ef það má það slemt að líka þessu við með að vera að slátra fólki en ef við erum að hugsa með þetta sem varnar viðbröðun í Evrópu Úkraína, það er náttúrulega verið að strátlátra fólki líka, en ef við færum þetta bara svona í nokkar nærum hverju, Norðurlöndin, Estland, Lettland og Litáen, Póland, það er verið að setja upp skriðdrekavarnir á landamærunum í Litáen, þú veist, svo að rússneski skriðdreka get ekki kyrst þangað inn, það er eitthvað helling steypa og vesinn, en ég held að meiri hlutin af þessu sé að fara miklu frekar í eitthvað svona hybrid sem mitt á milli og ég held að það sé mjög hættulegt að vera of sein í því það tekur bæði tíma og tækni og við vitum ekki einu sinni hvað það er þannig ég, ef það mætti líka þessu við sko hamfarinnar, hvort sem í Grindavík eða bara almennt á Íslandi, við erum með rosalegt hérna viðvörunarkerfi, mælakerfi en við hefum ætlaði að vera að skera niður jarðvísindum af því að við ætlaðum að leggja áherslu á bankavísindi og hérna ebla rannsóknir í viðskiptafræðum og draga úr þeim í, á jarðfræðisviðinu af því það hef ekki orðið eldgos hérna svo lengi og svo allt í hennu byrjar eldgos í Grindavík sem hefur ekki verið í 800 ár þú vilt frekar hafa viðbúnað og rannsóknir og mælingar og upplýsingaöflun og greiningu hvort sem að eldgosi verður síðan ekki og ég held að hjá Evrópa, ég snýmir að því og NATO almennt, snýst þetta þegar ef að hinn stóri hver sem sá sem það er við erum að díla við allskins gringilega menn sem stýra þess löndum ja, Trump sem að Bolton kallaði fasteignarsala frá New York í Foreign Policy er grein um Putin að hann sé sko, gambler en ekki einhver grandmaster fyrir ekki við slettunar, þú veist þeim en hann er samt þarna og stýrir þessu sem þeir eru að gera þannig að ég held að Evrópa sé bara að verða viðbúin og hætta með ómikinn sparnað. Ég meina Þýskaland er að fara að eyða í bara styrkja brýtnar sínar og lestarkerfi af því það þoldi ekki að flytja herinn Þýskaland af því þeir voru búin að vera að spara svo mikið passa sig að fara ekki fram úr á ríkisútgjöldunum og nú má flokka þessi útgjöld fyrir utan skulda viðmiðið bæði þau sem fara beint í skriðdreka en líka þau sem fara í að brýtnar þóli skriðdrekana og lestarnar séu á tíma og geti tekið aukinn mannafla þannig að ég held að við erum að sko, horfa út að frekar þannig og hætta hugmyndafræðin að við getum verið svona frírættir eða vassberinn í liðinu hérna og fengið að fara með þú veist, við þurfum að gera miklu meir en við höfum verið að gera á þessu sviða, að því við getum ekki treyst í hvort sem það Trump eða svo sem tekur við hann, meðan ímyndi ykkur að J.D. Vance tekur við að honum í næstu kostningum á eftir, þá er þetta ekki eitthvað búið eftir 3.5 ár þannig að sko við þurfum að og þess að verður umræðinum þetta halda áfram og umræðinum Evrópu og samvinnun okkar þar út frá því sem er að gerast þar og að því að það getur orðið okkar mikilvægast í bandamaður ef að NATO fer að flosna í sundur og það vitum við ekki fyrir en að ef að þetta er rétt hjá þýska herfóringjanum og hann er kannski að segja það einhverju strategi til að fá meiri peningi í sína varnir en ef að það væri ekki gert þá væri kannski búin að aukast líkunnar á að það er þið gert ef það er veikleiki einhver staðar og þannig að sko samstaðan í því við getum gert sko, nei ég þarf að rifja upp gamla Keynes eins og ég sagði í eldgosamálunum við höfum efna að gera allt sem við getum gert þar að segja, við getum byggt upp varnargarða eins mikið og við þurfum allt höfuborgarsvæði ef við eigum nómarga jarðítur veist, þá höfum við efna að því að það er bara hægt að búa til pening og taka lán til langstíma og lánvöxtum þannig að sko, það þarf ekki að hafa ágjur af því að aukning útgjaldana þýði sjálfkrafa að þú ætlir að fara að loka stuðlum eða skerða opnunatíma og geðdeildin og sumrin aftur. Þú veist, það er miskilningur í þjóðarbókhaldinu. Það er hins vegar spurning hvernig þetta er flokkað og svo er það spurning hvernig við fjármögnum það. Hvað af því er fjárfesting og hvað af því er rekstur en eins og ég sagði, það er sko ekki víst að útgjöldin þurfi beinlinnis að þýða sko, svona mikil aukning í skattheimtu heldur bara kannski helmingurna því nýjútgjöld helmingurna því endur flokkuna því sem við vorum að eða í Malbygg á Keflavíkurflugvellinum eða eitthvað þess að en það þarf að vera aðeins þykkara. Þannig að þú veist, þetta er svona mjög spennandi fyrir bókhaldsnörda og þjóðarsreikninga lestur að fylgjast með því hvernig þetta er í raun og veru skráð og svo vara líka bara við því. Þetta er viðmiðun að tala, þetta er ekki þetta er eitthvað svona markmið en þú veist, þetta er ekki það má ekki fara að eyða þessi í einhverja vitleysu að því við erum að fara að auka útgjöld svona mikið það þarf að ákveða hvað við þurfum, hvað við viljum og í hvað á að gera bara alveg eins og með varnir við eldgosum
Sko, gott að ræða þessi mál komast ekki lengra í þetta skiptið Áskar Brynjar Torfason, doktor í fjármálum og ritstjóri vísbendingar bestu þakki fyrir að ræða þessa 70 miljarda króna á ári sem er að fara í varnartengt útgjöld og stöðuna í Rússlandi og víðar, bestu þakkir og við erum hér að sigla inn í fréttaefilit klukkan 8:30
Já, förum að hleypa fréttastofunni að og að því loknu þá ætlum við að ræða já, ofanflóð skriðu hættu, Jón Kristinn Helgason fagstjóri á sviði skriðu fall og hættumats hjá fréttastofu Íslands ætlar að spjalla við okkur og svo ætlum við að ræða stöðu framsvöndaflokksins
Já, akkurat ræðum stöðu framsvöndaflokksins hér í lok þáttar fylgi flokksins í nýjasta þjóðpólsi Gallup mælist 5,5% hefur aldrei mælst minna frá því að Gallup hóf mælingar árið 1992 Ætlum að Gunnar Ásgrímsson formann sambands ungra framsóknarmanna og Ingibjörgu Ísaksen sem formaður þingflokks framsóknar
Já, en fyrst frétta yfirlit
Loftslöngur, loftstýringar og lofttjakkar, loft og raftæki. Sumarfatnaður, útskriftarföt í úrvali, herradeild Jóðumjóð og Djós Akureyri. Komdu í Flensborg, bekkja kerfi á fyrsta ári og fjölbreyttar námsleiðir, komdu í Flensborg. Skarkripir frá Jens, Haldór úrsmiður.is, Glerartorgi. Miðvikudags tilboð, Nautahakk, Melabúðin Úrval hátíða allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabygð.is Skósprengja hjá Hrafnhildi
Þjóta eða njóta Hjólafestingar í Bílanaust Bílanaust og Bílanaust.is Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Grillaðu betur í sumar með Weber. Weber á Íslandi, Weber.is.
Að reykja á meðgöngu. Að vera í bíl án öryggisbeltis. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvía eldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Allt fyrir skrifstofuna. A4 fyrir skapandi líf. Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Múrum, plönum, steypum. Þú farið allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Í dag miðnæturopnun í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup. Glæsileg tilboð allt hús, barnadagskrá milli 4 og 6 og sumarstemning til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Hér pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni kringu þig. Aktu nú samt varlega.
Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.
Kattræti Das.
Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
Við þurfum á þér að halda. Kattrætti styrtarfélags lamara og fallara.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Förum saman í frí.
Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra segir ríkisstjórnina binda vonir við að koma ákveðnum málum í gegnum þingið á lokametrunum þar að meðal veiðigjalda frumvarpinu. Ríkisstjórnin hafi haft skamman tíma til að koma sínum málum í gegn en hún segist bjartsýn. Tilkynningum heimilisofbeldi fjölgaði á fyrstu þremur mánuðum ársins með við sama tíma í fyrra, úr 274 í 316. Þetta kemur fram í nýri skýrslu frá ríkislögreglustjóra. Nýkjörinn forseti Suður Kóreu hét því við embættistöku í morgun að rétta fram sáttahönd til stjórnvalda í Norður Kóreu til að græða sárin þar á milli. En er hætta á skriðuföllum á Norðurlandi, vegagerðin varar meðal annars við mögulegum ofanflóðum á Siglufjarðavegi og Ólafsfjarðamúla. En fréttir verða sagðar klukkan 9.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Haldum við áfram með morgun útvarpið og hér rétt á eftir ætlum við að heyra í sérfræðingi hjá Veðurstofu Íslands aukna skriðuhættu.
I'm not gonna stay right here, watch you drown. I ain't gonna let you down. I ain't gonna let you drown. I'm not gonna pay the price of beating you down. But I ain't gonna sit around. Drown.
Agnes Meyvant, einhverna Let You Drown, eða ekki?
Jú, já. Það held ég. En Veðurstofan hefur gefið út viðvörun vegna skriðuhættu og vatna vaxta á norðan og austanverðu landinu og það barust fréttir að því að lítið skriðuhlaup hafi fallið í Neskaupstað í gærkvöldi. Það varð grjótrun á Siglufjarðarvegi líka og þetta er eitthvað sem að Veðurstofan fylgist að sjálfsögur grant með. Við ætlum að heyra í ofanflóðasérfræðingi hér hjá þeim í þættinum en það er brjálað að gera hjá þeim þannig að það er ágætt að fara hér bara yfir það sem að þau segja, það er hér skriðuhætta á norðanverðu landinu frá ströndum að glettingi, skriðuhætta á norðanverðum austfjörðum, mikil rigning á öllu norðanverðu landinu samfara leysingum og því má búast við vatnavöxtum en mesta úrkoman mun falla segir hér á Tröllaskaga og Flateyjarskaga og þetta er eitthvað sem að þau eru með augun sko kyrfilega á það sem að já, það er eitthvað sem að því miður fólk hefur fengið að kynnast að undanförnu að getur gerst við sjáum kannski hér rétt á eftir hvort að við náum í gegn á veðurstofunni en það er, hefur eitthvað svona
en nú að gera auðvitað, já en já, veðrið almennt auðvitað það er leikur okkur röldi grátt þessa dagana og fyrir kannski að segja hérna yfir næstu dag að morgun og föstudag þá verður mitt eins og við nefnum hér aðan áfram útlit fyrir kalda norðlega átt verður hægari og úrkomu minni en dagan á undan og vindræði á bíluna 8-15 metrar á sekundu og rigning að slita með köflum á norður og austurlandi annars þurfta að mestu segir ég í hugleðingum veðurfræðings
Það eru ennþá gular veðurviðvaranir víða land Suðurlandi Faxa Flóa Ströndum og Norðurlandi Vestra og Norðurlandi Eystra Þetta er svona norðan hvassviðri og mikil rigning í bland einhvern veginn norðan hvassviðri eða stormur sumstaðar og athugasemd veðurfræðing segir að ákveði norðanátt í dag og sé og sumstaðar talsverð úrkoma á Norðurlandi þar til í kvöld og það er að gera kynna sér þessi mál.
Já, bara ágætt að minna á vefsíu veðurstofunar, veður.is það sem á sjá bæði, já veðurspá og skriðu hættu og vatnavexti og líka vef veðagerðarinnar, það er umferðin.is.
Já.
Thank you.
Þetta er 90s klassik nýdönsk flaugel.
Já, en við ætlum að ræða pólitíkina hér næst og já, stöðu framsóknarflokksins sérstaklega en fylgiflokksins í nýjasta þjóðapúlsi Gallup mælist 5,5% og hefur aldrei mælst minna frá því að Gallup hóf mælingar árið 1992 og Gunnar Áskrimsson formaði sambands ungra framsóknarmanna, hann er hér með okkur í hljóðveri og Ingibjörg Ísaksen formar þingflokks framsóknara á línunni frá Svíþjóð. Góðan dag.
Dæin.
Já, góðan daginn.
Ingibjörg, við byrjum að það á þér, sko, fimm, þetta er ekki glæsileg mæling sem þið fáið núna 5,5% og við fórum aðeins yfir hennar samanburð og aldrei mælst minna fylgi, sko, frá því að Gallup hóf mælingar. Hvernig var þér við í gær þegar þú sást þessa niðurstöðu?
Já, svona kannanir, þetta séu okkur bara hver staðan akkurat í dag, tekur stöðuna og ef maður horfir á þetta sögulega í 108 söguflokksins, þá verður þetta vissulega vonbriði. Ég verð að segja að það er verið heiðarlega með það, en við þekkjum það alveg í framsókn að hlutinni þeir fara upp og niður í stjórnmálum og stundum er staðan snúin og hún er það í dag. Við höfum farið í gegnum svona hæðar lagðir og höfum áður fundið lausnir og endurheimt fylgi og traust þjóðarinnar og við munum gera það aftur núna. Við sjáum það líka ef við horfum á svona, já, lítum tilbaka en að síðustu nýja árin að þá var samfylkingin bara á svipuðu róli og nú hún stæðstil okkur landsins. Þannig að það er alveg, það eru, hvað ég segja, hæðurlæðir í þessu og við vitum það alveg að það eru tækifæri þó svo þessu ekki akkurat núna.
Mm-hmm.
Við vorum að þetta koma út úr umdeldu samstarfi, 7 ára samstarfi, þar sem voru sömu flokkar og sömu andlit og fólk var orðið leitt á því samstarfi, það var umdeld. Þannig að þetta er bara afleiðingarna meðal annars af því.
Já, en síðan er einhverju spekulanta sem segja það að ykkur sé sko nær ómögulegt að mynda einhverja sérstöðu í þessari stjórnar andstöðu á þingi. Er það strembið verkefni? Og erfiðara kannski en blasti við?
Já, sko, flokkarnir á þinginu eru svolítið mikið að færa sjálta nær miðjunni.
Mm-hmm.
Og við sjáum það bara núna ef við horfum á til dæmis stefnu nýra ríkistjórnar. Það var þetta ákallum breytingar sem var skiljanlegt í síðustu kosningum. En stærsti hluti þeirra mála sem að nýja ríkistjórnir er að leggja fram, ég held að þér heila bara hátt í 90%, eru mál fyrirrandi ríkistjórnar. Og þau eru að koma nánast óbreytin í þingi. Þau eru í rauninni að keyra í grunninn sömu stefnu og síðasta ríkistjórn. Og þegar hort er á það og verandi flokkur í fyrirrendi ríkistjórn og nú í núverandi stjórnarastöðu að þá verðum við þetta líka vera heiðaleg með það að við erum ekki að gaggrina þau mál sem við vorum hliðhóll fyrir nokkrum mánuði síðan.
Nei.
Þannig að þar alveg hann til líka er þetta flókið og þetta er áskorun en þetta mun skýrast betur þegar ríkistjórnum fer svona að leggja sín mál fram og þurfa að standa fram með fyrir þeim áskorunum.
Mm-hmm.
En við höfum samt sem áður alveg skorið okkur aðeins frá þessum hinum tveimur flokkunum sem eru í stjórnarandstöðu í dag. Við höfum verið að mæta í þingið, styðja önnur mál og vera gagnrýn önnur mál heldur en hinum til flokkarnir. Þannig að, jú, við erum alveg aðskilja okkur frá því og höfum verið að vera lausna með því stjórnarandstöðu.
Já, Gunnar, við fáum þeim í þetta. Þú ert formaður sambands ungra framsóknarmanna og oft er það hlutverk unglega hreyfingar að þóra að gagnrýna flokkinn og veita aðhald og ganga jafnvel lengra en flokkurinn gengur svona á landsvísu. Hvað þykir þér stuðum mála, auðvitað er þetta ekki glæsileg mæling en bara sko, er flokkurinn að gera eitthvað rangt að þínu mati?
Sko, kannski fullsnemt að segja til það, það er náttúrulega ekki svo langt búið af þessu kjörtunabili, ríkstjórnir búin að vera svona frekar stutt, en þá í vissu, svo maður slætti honeymoon period, eins og Ingibjörg segir, sko, það hefur verið að taka núna fyrir mál sem að eru framsóknarmál, sko, þessu leitið, þetta stiðið framsóknarmál. Ég held að vera áhört að sjá í haust. Það verður pínu svona dúar dæ bæði hérna, fyrir stjórnina og framsókn. Hvort að við hérna, verðum ekki sýnilegri.
Er vonbrið sko, hvað þetta var að því að nefni það að einhver mál sem eru núna einn á þingi séu mál frá síðustu ríkisjórn og Ingibjörg nefndi hérna áðan að flokkar séu almennt að færast nær miðunni. Eru vonbrið Gunnar að þið séu ekki þar sem flokkur fólksins séu í dag, þriði flokkur í þessari ríkisjórn, hefur þið það verið vænlegri leiðin að reyna að marka sér einhverja sérstöðu í stjórnarandstöðu með sjálfstæðisflokki og miðflokki?
Ég held að þau sem að mest sjá eftir því að við sem ekki í þessar ríkistjókn séu samfríkjamenn og viðreisnamenn, allan að mínum persónulegu spjallum við þá ágættu kjósendur. Alltaf gaman að ríkistjókn en líka bara holt að komast það eins einna í stjórnarandstöðu. Ég held að bara síðustu skilabum frá síðustu kostningu eru skýr, þannig að fólk vildi eitthvað nýtt, við vorum ekki eitthvað nýtt, þannig að við töpum dálítið mikið, en hérna... Ég, mér sýnist staðan hjá okkur vera bara með svipið úr 2017 þegar við fórum í ákveðna lægð og svo fjórum árum eftir það fengum við bara mjög fínar kostningu, 17% til næstu flokkurinn, þannig að hver veit hvað gerist þú í næstu kostningum.
Já, sko Ingibjörg, fóð þið aðeins aftur inn í þetta því að það var rætt við formanninn ykkar og hann segir að það vel mega vera að versta útkoma flokksins í Gallup-könnun sé ákallum nýjan mann í brúna en hann hefur trú að flokkurinn á við vopnum sínum og boðar harðari og skarpari stjórnar andstöðu en það kannski ákall eftir breytingum þarf einhvern veginn að gera breytingar hvað fólkið varðar að þínum að Ingibjörg
Það voru þetta gerðar mjög mikla breytingar á 2021, kom mikið að nýjum þingmönnum og þar var ég ein af þeim þannig að það var veruleg breyting þá en þegar við erum að horfa kannski á flokksforustuna að þá erum við bara með okkar ferli inn í flokknum hvað það varðar við erum með miðstjórnarfund núna í október þar sem að flokkurinn mun koma saman og meta það hvenær við viljum hafa flokksþing sem áætlað á næsta ári öll í jafnan held ég að sé í apríl get vel verið það verið fært eitthvað til vegna sveitarstjórnarkosninga og þá það bara flokksmanna að ráða hvað þeir vilja gera en ég í mínum huga mjög mikilvægt að formaðurinn haldi áfram því að hans reynsla og hans þekking hún alveg ómetanleg í að leiða okkur áfram næstu vikur og mánuði hann hefur þekking á því að vera í tónokkurum ráðanöndum. Hann hefur reynsla því að vera í stjórnarandstöðu eini þingmaðurinn í flokki þingflokksins núna sem að hefur þá reynslu. Þannig að það er mikilvæg þekkingur reynsla þar að baki sem að við getum nýtt okkur núna í þessari vegferð næstu mánuðin allavega.
En eitthvað lítur að þurfa að gera þetta ekki? Er hægt að sitja bara og fylgjast með þróun mála þegar hún er í þessa átt?
Nei, alls ekki. Þetta er bara tímabundur þar sem við þurfum að fara nýta þetta tækifæri og móta bara skýra framtíða sín sem að byggja þetta líka á reynslokkar síðustu ára hafandi verið í ríkistjórn. Það er mikilvægt að hlusta á þjóðina og við þurfum að skýra okkur frá, við þurfum að koma með skýr skilaboð það sem að brennur á þjóðinni, koma með lausnir og það getur vel verið að það fél í sér einhverja breytingar varandi stjórnum flokksins. Það má vel vera en í mínum huga núna erum við að horfa á að klára þetta kjörtjambil sem að einhverju dagar, jafnvel vikur eru eftir af, þess að þannig að þingvetur fyrir geð ekki kjörtjambil. Síðan tekur við í rauninni undirbúningu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Og þar styrum við bara að skerpa okkar áherslum og það er stóra verkefni framöndan.
Já, og talandi þær, teljið það einhverju leita atburðarásin í borginni í vetur, hafi olli þessu einhverju leiti líka?
Mér finnst nú eins og fólk sem frekar ánægt allan að það sem ég tala við með atburðarásina að hérna, kannski að þarna gerðum við það sem að gerðum ekki á þinginu að koma okkur út úr einhverju eitru sambandi já, ég held að fólk allan að þeir sem að kussu flokkin síðast já. Sem ég hef spjallað við voru frekar ánægð með
þetta ánægð með það. En sko við tökum spurningum á þeir líka sko Gunnar Ragnar þess að vorum að ræða hér formann ykkar og unglegar hefur grafa sterkarskoðun á hverju leiðir flokkin og hvenar breytinga þarf að gera þar er ákall eftir því hjá ungum framstöndamönnum og grasrótinni að það sé skipti einhverjum örum inn á
Ég hef ekki fundið fyrir því allan eins og í stjórn eða við byrjum hjá ungum sko. En það er, maður hefur heyrt það er ákveði minni hluti sem að oft vill vera hávær sem er að kalla eftir því að skipti mann strax en ég hérna held að það bara allan upp á mína persónu skoðun það var þá snemmt að segja til það við þurfum bara að sjá hvernig haustið fer ég held að það verði stærsta hérna, sjá hvernig ríkisstjórnin fer í fjárlög og hvort að við náum ekki að koma framsóknar áherslum skýrt áfram þar
Og hver eru þær?
Já, styðja við fjölskyldur landið sem heild sína styðja við menntakerfið þá vist að fara skera niður þar sýnist mér samkvæmt fjármála áætlun ef að mér mismunir ekki ýmislegt í þessa ríkistjótt sem svona hljóða myndverki saman og þar held ég að framsókn verði hérna svona skýrast aflið til að benda á það
Er kannski erfitt að gaggrína þetta Ingibjörg vegna þess að ríkistjóttin núna er að stíga ákveðin skref fyrir fjölskyldunar í landinu og ýmislegt sem framsóknarflokkurinn hefur áður tala fyrir að þið lendi í þeirri stöðu að vera svona með hérna ekki harða stjórnarandstöðu heldur nokkuð mjúka.
Já, ég meina, við höfum verið lausnamið, vissulega, þau eru leggja fram, eins og ég sagði áðan, meirhluti þeirra mála eru mál fyrir ríkisstjórnar og voru tilbúin á borðinu, að þið fórstæðisráðherra talaði það, hvort það verið gæri að fyrra daga, að það væri met, hvað þau lögðu fram mörg mál innan viss tímarama, og það kannski ekki skrítið því að málinn lágu bara tilbúin fyrir þessa ríkisstjórn. Það er alveg þannig að mikið af þessum málum eru mjög jákvæð og eru mjög góð. Svo eru önnur mál sem að við höfum áhyggjur af og vega verulega af landsbyrðinni. Og það liggja okkar áhyggjur núna til dæmis, gagnvart þessum þinglokum hér, er að við höfum áhyggjur það muni vega verulega að nýsköpun og verðmætasköpun í landinu. Þannig að það er svona, það er alveg tækifæri til þess að skerpa á okkar áherslum, alveg vissulega. En enn frekar þegar kemur það fram á næsta vetur þegar þau fara að leggja fram mest megnir sín mál og kannski jú, einhverjum þeim málum sem það ná ekki fram að ganga núna. En ég held að séu tækifæri í þess að stöðu, það er bara gott að því spurði út í það var hann að vera í stjórnarandstöðu núna og það sem að gerist í borginni. Ég held að það verið mjög jákvætt skref og það, ég veit að það var vissulega erfitt fyrir borgarstjórnar fulltrúan okkar í framsókn að stíga út úr samstarfi að þá var það skynsalegt og þau lærðu af reynslun okkar, betru reynslu okkar varandi síðasta samstarf í ríkisstjórn. Þannig að þetta er, það er líka mikilvægt og þegar við gerum mistök að við lærum að þeim og reynum að bæta þá í framtíðinni.
Mm-hmm.
En ég held að sé tækifæri vissulega framöndan, það er gott fyrir okkur að vera í stjórnarandstöðu. Ég hefði ekki kosið að fara með flokkinn á þessum tímapunkti í stjórnarsamstarf fyrir næstu árin. Heldur frekar að nýta hennar tíma núna til þess að kjarn okkur, skerpa á áherslunum okkar og koma beitt fram fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar.
Já, þetta verður að vera að loka orðin í þetta skipti. Bestu þakki fyrir að ræða. Já, þessi mál við okkur Ingibjörg Ísaksen, formaður þingflokks Framsóknar og Gunnar Ásgrímsson, formaður sambands ungra framsóknarmanna. Takk fyrir að hér stöðu Framsóknarflokksins og fylgi flokksins í nýjasta þjóðpúlsi Gallup.
Takk fyrir.
Og við komumst ekki lengra hér í dag.
Nei, komumst ekki lengra, við erum hér aftur á morgun á sama tíma.
Það eru Hafdís Helga og Ingvar Þór sem kveðja ykkur að sinni.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head down, turning, turning.
Loftslöngur, loftstýringar og lofttjekkar, loft og raftæki. Sumarfatnaður, útskriftarföt í úrvali, herradeild Jóðumjóð og Djós Akureyri. Komdu í Flensborg, bekkja kerfi á fyrsta ári og fjölbreyttar námsleiðir, komdu í Flensborg. Skarkripir frá Jens, haldorúsmiður.is, Glerártorgi. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Úrval hátíða allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabygð.is. Skósprengja, skósprengja hjá Hrafnhildi.
Aðaljósperur frá Ósram í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
Snjallar byggingarlausnir, krosslímdar timbureiningar og forsmíðuð baðherbyggi. Element.is.
Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
Komdu á miðnætturopnum í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag og sumarstemning til miðnættis í kvöld. Og hey, ef heppninni með þér, gætirðu fengið kaupin endurgreitt í formi gjafakorts. Hér Smáralind.
Velkomin í A4. Það 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum hjá okkur. Skoðaðu úrvalið og gerðu góð kaup.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 eða inn á mhg.is.
Vefþróun skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Happdrætti SCBS, tryggðu þér miða í dag, við drögum í fyrramálið. Happdrætti SCBS, bakhjarl Reykjalundar.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða stafræna markastjóran. Starfsmiðanám samliða vinnu. NTVAF skólin.
Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
Fréttastofa RÚV klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Tilkynningum heimilisofbeldi fjölgaði á fyrstu 3 mánuðum ársins með við sama tíma í fyrra, úr 274 í 316. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Alls voru 642 tilkynningar ágreining milli skildraði tengdra eða heimilisofbeldi skráðar hjá lögreglunni á tímabilinu eða rúmlega 7 tilkynningar á dag að meðaltali. Líkum er leitt að því að fjölgunin geti skýrst af markvissari skráningu. Fleiri börn og ungmenni eru skráð í málunum, bæði sem gerendur og þolendur. Hlutfall gerenda undir 18 ára tvöfaldaðist á milli ára úr 15% í 30. Börn og ungmenni undir 18 ára voru þriðjungur þeirra sem urðu fyrir ofbeldi af hendi fjölskyldumeðlims en voru 18% á sama tímabili fyrir ári. Þá hefur tilkynningum þar sem grunur erum alvarlegt eða endurtekið ofbeldi gegn fjölskyldumeðlumum líka fjölgað milli ára. Alls bárust 40 slík mál fyrstu þrjá mánuði ársins, samanborið við 21 á sama tímabili í fyrra. Alríkislögreglan í Kanada hefur hleypt af stokkunum rannsóknu á kanadískum ríkisborgurum sem hafa gegnt herþjónustu í Ísrael. Rannsóknin varðar möguleikan á því að þeir hafi framið glæpi gegn mannúð á meðan þeir börðust með hernum í gasastríðinu.
Kanadíski fréttamiðillinn The Toronto Star var fyrstur til að greina frá rannsókninni. Rannsóknin hófst í fyrra en hefur ekki verið gerð opinber fyrir nú. Þetta í fyrsta sinn sem kanadísk yfirvöld hafa rannsakað eigin ríkisborgara fyrir mögulega stríðsglæpi í þjónustu Ísraelshers. Kanadíska dómsmálaráðuneytið segir markmið rannsóknarinnar vera að Kanada verði ekki griðastaður fyrir stríðsglæpamenn. Verkefnið fel í sér bæði að stríðsglæpamenn verði sóttir til saka innan Kanada og að viðeigandi upplýsingum verði deilt með öðrum lögsögum. Í tilkynningu sinni rannsóknina sögðu kanadísk yfirvöld hana varða hugsanlega stríðsglæpi í tengslu við átök Ísraels og Hamas, sem bendir til þess að hún gæti einnig náð til palestínumanna sem hafa sest stað í Kanada. Meðlimir í samfélagi gýðinga í Kanada segjast þó hafa áhyggjur af því að rannsóknin beinir sérstaklega gegn þeim.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Héraðssaksóknari fór í morgun fram á fjögurra vikna framlengingu á gæsluvarðhaldi tveggja af þremur sakborningum í Þorlákshafnarmálinu svo kallaða, þar sem maður lést eftir hrottalega líkamsárás í mars síðastliðnum. Þriðji sakborningurinn hefur þegar hafið afplánun vegna annars máls. Mennirnir hafa allir verið í gæsluvarðhaldi frá því að þeir voru handteknir 12. mars, en alls voru 10 með réttarstöðu sakbornings í málinu. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2
Heil og sæl, öll sem mun, ég heiti Andri Freyrór Viðarsson og er hér í funheitu sætunars Þórðar Helga Dotta Lítla, eins og þið þekki hann. Það ætla að stýra morgunverkunum til klukkan 12.20 eða þangur til að hádegisfréttir taka við. Þetta er svona bara hefðbundi hjá okkur fyrir nánar hérna í efni sem vilji táttanins eftir eitt stykki askoti gott dægulag í snesta sjálfsögðu og þetta er spilverk þjóðana.
Nei sko. Þessu
þeir eru ekki alltaf svona stressun.
Já, nákvæmlega.
Og ég dreg frá, hún er að fimm mínútur yfir.
Gerða það. Reyndar sko þrjár mínútur yfir en allt í góðu.
Ein sit ég við varpið, skoðandi í lit, þulin á gráum jökkum. Nei sko, nei sko. Þeir eru alltaf að auglýsa rafhlöður og tek og svör við allum lífsins gátum Nei sko, nei sko, nei sko Nei sko, nei sko, hvað svo
Þetta er auðvitað spilverk þjóðana og hið frábæra lag Nei sko sem að er að finna á plötu sem heitir Sturla og þessi plata hún kemur út á því herrans ári 1977 og já, þar hafið það, elskurnar. Já, þetta svona stegar sem ég ákveða að blaðra hérna yfir þegar ég er að fylla í risastóra skónans Dota Lilla og svona sviss við aðeins öðru í sáferð sem maður sé ekki að reyna að vera Dota Lilla, það er ekki hægt, það er ekki hægt en það eru eitt og annað til umfjöllunar í morgunverkum dagsins og ég ætla að segja ykkur tíðindi af Laufeyju Trent Reznor úr Nine Inch Nails svo mun Madonna fyrir að koma að þetta Ham Oasis alltaf eitthvað að frétta þann nefnir tvo móla tvo ferska móla, Oasis móla Garbage Pulp og svo auðvitað plata vikunar og samt að þetta bara fínni músík sem ég ætla að tundra hérna okkur alveg sem við ekki hvað svo að þetta hefbuna, kíkjum að þess að veðrið og allt þetta því við vita alveg nákvæmlega hvernig Sometimes I feel like throwing my hands up in